Līdz ar Hasana Rouhani ievēlēšanu Irānas prezidenta amatā, daudzviet rietumos aizsākās runas par iespējamo attiecību uzlabošanos ar Irānu. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad joprojām notiek aktīvas diskusijas par Irānas kodolprogrammas ierobežošanu. Pavisam nesen Irāna paziņoja, ka par savu pastāvīgo sūtni apvienotajās nācijās tā vēlas izvirzīt prezidenta administrācijas vadītāja vietnieku politiskajos jautājumos Hamidu Abu Talibi. Viņš 15 gadus darbojies kā Irānas vēstnieks Itālijā, Austrālijā, Beļģijā un Eiropas Savienībā. Kā arī bijis ārlietu ministra padomnieks 5 gadu garumā. Taču pagājušā mēneša beigās kļuva zināms, ka Amerikas Savienotās valsts ir aizkavējušas vīzas izsniegšanu Hamidam Abu Talebi. Kā vēlāk kļuva zināms, šāda rīcība saistīta ar Abu Talebi dalību 1979. Gada notikumos Teherānā, kad musulmaņu studentu grupa sagrāba ASV vēstniecību un 444 dienas noturēja gūstā vairāk nekā 50 amerikāņus. Šajā nedēļā abas ASV kongresa palātas ir nobalsojušas par likumprojektu, kas liektu Irānas izvēlētajam vēstniekam ieceļot Savienotajās valstīs, kur atrodas ANO galvenā mītne. Pieņemtajā likumprojektā, kas vēl jāparaksta ASV prezidentam Barakam Obamam, norādīts, ka ieceļošana valstī tiek aizliegta personām, kas saistītas ar spiegošanu vai terorismu, un kuras rada draudus nacionālajai drošībai. Iepriekš Savienotās valstis jau ir izmantojušas šādu iespēju neielaist valstī ārvalstu politiķus un diplomātus, taču šāda rīcība pielietot ļoti reti. Ar šādu aizliegumu saskārušies arī citi irāņu diplomāti, kā arī Sudānas prezidents Omārs al-Bašīrs. ASV kongresa lēmums jau izsaucis Irānas nosodījumu, kas šādu rīcību nosaukus par nepieņemamu. Pats Hamids Abu Talebi intervijā Habar Online uzsvērs, ka pašas 1979. Gada ķīlnieku krīzes sākumā nemaz nav atradies Teherānā, bet vēlāk ir darbojies kā tulks, palīdzot ārvalstu diplomātiem, tostarp arī Romas pāvesta pārstāviem atbrīvot sagūstītos amerikāņus. Irānas jautājums aktualizējies arī pašreizējā ASV un Krievijas attiecības saspīlējuma kontekstā. ASV finanšu ministrs Jacobs Liu brīdinājis Maskavu par jaunām sankcijām, ja tā turpinās situācijas eskalāciju Ukrainā. Ministrs vienlaicīgi norādījis, ka sankcijas varētu draudēt arī par Maskavas un Teherānas apspriesto līgumu, kas paredz Irānas naftas piegādes Krievijai apmaiņā pret dažādām nepieciešamajām precēm. Kā pieļauj laikraksts Komersant, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem, darījuma apmēru varētu sasniegt pat 20 miljardus dolāru. Pēc Liu vārdiem, Krievijas un Irānas darījums var būt pretrunā ar starptautisko vidutāju sešnieku vienošanos ar Teherānu, kas paredz Irānas kodolprogrammas ierobežošanu apmaiņā pret Rietumvalsts sankciju mīkstināšanu. Pēc ASV aprēķiniem darījums ar Krieviju ļautu Irānai palielināt naftas eksportu par 50% un nopelnīt aptuveni 1,5 miljardu dolāru mēnesī. ASV bažīs, ka šie ienākumi varētu mazināt Irānas ieinteresētību pildīt savas saistības kodolprogrammas jautājumos. Krievijas puse savukārt norāda, ka darījums ar Irānu nekādā veidā nepārkāps starptautiskās sankcijas. Tiek uzsvērts, ka Krievija ir parakstījusies zem ANO drošības padomes noteiktajām sankcijām, taču ASV un Eiropas Savienības vienpusēji noteikti ierobežojumi arī turpmāk tiks uzskatīti par nelikumīgiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.